з огляду на минущість, а що через свою запопадливість і волю. Суд, який зміг би це визначити, не відбувся. Їх неважко було покарати, і їх таки покарали. Але я не знаю, чи це було справедливо. Смерть – не завжди справедлива розплата за вчинки, яких не слід було допускатись. Гохбергові і Остові ми не дозволили спокутувати свою провину в бою. Ми не дозволили їм померти так, як вони хотіли. А їхні неєврейські зверхники, автори і стратеги розв'язання єврейського питання, вони були і залишилися десь далеко, недосяжні і непокарані. Гардисти, які нас охороняли, били і депортували, виконували брудну роботу, як не раз скаржився Полгора. Ті, що були її ініціаторами, сиділи за письмовими столами із червоного дерева в клубах і усміхалися в парадних уніформах або в фраках, виконували чисту роботу і видавали словацьке розв'язання єврейського питання за взірець. Вони проголошували, що єврей не людина, що він тільки подібний до людини, і оформили це своє кредо в низці законів, які урочисто схвалили від імені нації. Я дуже добре зрозумів Кертеса. До його презирства до Гохберга і Оста домішалося ще й почуття сорому і безпорадності. Переді мною відкрилася прірва, на краю якої взаємодіяли Кат і його жертва. І ця їхня взаємодія позбавляла людськості Ката і його жертви. Ми були безсилі в своїй залежності від злочинців за письмовими столами і зганяли гнів тільки на їхніх другорядних помічниках, хоч ті були ще безпорадніші, ніж ми. Ішлося тільки про мацаки спрута або павука, жирне черево якого було десь далеко, недосяжне для нас. Звідси те Кертесове почуття сорому. Його фразу «Навіть помститись не вміємо», я згадав через багато років, довідавшись, що своє життя він покінчив самогубством. А втім, може, це і не було самогубство. Може, він убив у собі почуття безпорадності чи почуття сорому від безпорадності. Він не цікавився історією, вважав її чимось таким, що тільки обтяжує і заважає. Коли я закидав йому, що він скоряється перед подіями, він уривав мене, що ці події несуть мене майже так само, як і його, і що різниця лише в тому, що він не кричить, що вони його не цікавлять, поки вони залишають його в спокої. Він був не єдиний, хто капітулював перед натиском історії лише після війни. Вона не залишила його в спокої. До розмірковувань про минуле приєднуються роздуми про дуже давні, прадавні події. Моє свідоцтво може бути також спробою віднайти сенс цих подій і згідно з баченням їх іншими свідками. Свідок розповідає про те, що пережив особисто, здобувши певний досвід, який відділяє його від пережитої події, як і історика. Бо й історикові сенс подій та їхній взаємозв'язок починають відкриватись лише тоді, коли їх відділяє від нього певна відстань. Воїн говорить про ту чи іншу операцію інакше, ніж стратег, який її запланував. Стратег, змушений в інтересах успіху операції, рахуватися з втратами, принести в жертву одних, щоб перемогти з іншими. Воїн приймає цю неминучість. Під час операції він мусить виконувати своє завдання навіть під страхом кари смерті, навіть якщо воно здається йому безглуздим. Воїна оцінює стратег. Стратега – історія. свідчення учасника справедливо викликає недовіру, бо крім неповної обізнаності, воно обмежене ще й мірою відповідальності, всупереч вірності фактам. Якщо навіть наш осуд Гохберга і Оста був більш-менш справедливим, то він, очевидно, був обґрунтований. Але цим осудом проблема не вичерпується. Флавіївська ситуація існує і в мирний час. В екстремальних же ситуаціях, таких як війна, вона набуває драматичного вигляду. Чи можливо, щоб єврей зберіг чисті помисли, чисте сумління і чисті руки, коли він узяв на себе відповідальність навіть за дуже малозначну функцію, визначену фашистським режимом? Як дивитись на таку установу, якою був єврейський центр, єдиний, нав'язаний державою представницький єврейський орган? Як дивитись на єврейські комітети в трудових колоніях, у концентраційних таборах і в гетто, на діяльність відповідальних осіб в екстремальних ситуаціях, які виникали щодня? Чи можна бути особистим радником і довіреною особою Веспасіана і не зрадити своїх одноплемінників? Чи можна стати Йосифом Флавієм і водночас залишитись сином Маттафія? Я говорив про жертовність і шляхетність Еммануеля Фюрста і Якуба Шпіри, про аскетизм Отто Мадлера і не замовчав нічого з того, що мені було відомо про Гохберга та Оста. Можливо, і в цьому взаємозв'язку інші бачили ті самі явища інакше. У зіставленні з фактами діяльність єврейського центру видається не такою вже й вагомою, хоч для нього, мабуть, ішлося про врятування людей, про полегшення їхньої долі. Але намір – це ще не відповідь на болісне запитання, чи участь євреїв в адміністративній системі Коліщат не спрацьовувала на користь ліквідаторів. Чи не обернувся намір своєю прямою протилежністю? Ця участь євреїв, згідно з планами організаторів депортації, мала зробити ліквідацію не такою болісною, посприяти порядкові в обліку, в організації, маніпулюванні людьми та їхнім майном. Накази ліквідаторів виконувалися слухняніше, ніж їх оголошували і реалізовували євреї. Коли прояснюється атмосфера, в якій це діялося, багато подій видаються незбагненними і трагічно абсурдними. Наприклад, вісник єврейського центру за 27 червня 1941 року, номер 16, опублікував сучасні заповіді євреїв. «Будь скромним, умій коритись, думай про те, яким тебе бачать інші. Себе оцінюй якомога суворіше, а інших – з любов'ю і порозумінням. Намагайся бути об'єктивним. Нічого не перебільшуй. Навчись іноді не думати. Люби свого одноплемінника, але не уникай і доброзичливо його критикувати. Не виставляй як аргумент вади інших. Не кпи собі серйозних речей». Ішлося про 10 заповідей, сформованих потребою поводитись як покірливий раб. Ліквідатори потребували співробітництва і нейтралізації ліквідованих. Знайшлися й такі, які охоче це прийняли, які не розгубилися в цій ситуації і відразу відчули свою вагу. Для них важливо було не тільки віддалити власну ліквідацію. Вони дали вихід своїм пригнічуваним досі інстинктам. Вони потрапили в систему Коліщат проти власної волі, але потім знайшли в ній своє застосування, подібно до сумлінного залізничного інспектора, якого зігрівала похвала німців за точний відхід поїздів ДА. Для нього дуже важило, щоб оцінили його службову педантичність, а те – Який товар перевозився в поїздах ДА, його вже не цікавило. У дискусіях про місію єврейського центру висловлювались і такі погляди, які заперечували будь-яке співробітництво з фашистською владою і вимагали ліквідації єврейського центру. Мовляв, кожен єврей має сам подбати про себе і про свою родину відповідно до своїх можливостей. Згідно з цими міркуваннями, єврейський центр оцінювався як непотрібна структура, гірша навіть за самоуправління в'язнів у тюрмі. Ті, хто так міркував, вважав, що без обліку євреїв та їхнього майна розв'язання єврейського питання ускладнилося б і затяглося б. Ті, що з ними не погоджувалися, вважали розпуск єврейського центру лжегеройством. Вони виходили з передумови, що з владою слід вести переговори, поки це можливо, що законним шляхом треба зробити все для порятунку, щоб будь-який спротив і порушення законності могли б обернутися катастрофічними наслідками. Теорію меншого зла сповідувала не тільки словацька урядова політика стосовно Третього Рейху, але й єврейські представники – стосовно словацької влади. Горезвісний Антон Вашек заявив на суді, що євреї його дуже здивували. «Ми співпрацювали, а тепер вони свідчать проти мене». А трохи згодом він додав, «Я багато разів хотів зректися своєї посади, однак представники євреїв просили, аби я цього не робив, бо боялися, що на моє місце прийде хтось радикальніший». Зізнання Вашика зрозуміле. Вашик був виконавчим органом і разом з комендантами концентраційних таборів повинен був забезпечувати гладенький перебіг депортацій, але не вирішував, провадити їх чи ні. Це входило в компетенцію урядових органів, влади і Сейму. Словацькі органи зосереджування були тільки проміжними інстанціями. Незалежно від того, як у цих проміжних інстанціях поводилися коменданти та їхні помічники, більш чи менш радикально, вагони мали бути заповнені, а транспорти – вчасно відходити. Вашик на горі начальники, що були нижче, могли відстрочити депортацію окремих осіб на якийсь час, однак повинні були замінити їх кимось іншим. І тут відкривалося поле для втручання і корупції. Визначена кількість жертв у вагоні і в усьому транспорті мусила бути точно відбита в гармонограмі залізничного звіту. Ще тоді, коли за транспорти відповідав доктор Конка, президія Міністерства внутрішніх справ видала 12 березня 1942 року кілька директив стосовно сконцентрування і перевезення євреїв, відібраних на роботи. Згідно з цими директивами, до найменших деталей було опрацьовано проєкт, як у таборах має бути організовано транспорт. І з тим, що начальник транспорту передає транспорт євреїв на державних кордонах представникам Німецького Рейху.